Шоллы татар яшьләре татар телен яклап үз шәһәрләрендә генә түгел, Түбән Камада да ялгыз пикетлар үткәрергә булды. Әмма үз каласында тыныч үткән бу каршылык чарасы Түбән Камада бер пикетчене тоткарлау белән тәмамланды. Җирле полиция бүлегендә тотылган егет андагы хезмәткәрләрдән Казандагы дальний полиция бүлеге стилендәге көч куллану турында янаулар да ишетүен белдерә. Тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйләр.
Азатлык яшьләре Шаллыда дәвамлы ялгыз пикетларын уздырганнан соң, күршедәге Түбән Кама каласында да шундый ук чаралар оештырды. Биредәге пикетларга Азатлык татар яшьләре берлегенең элекке рәисе Дамир Шәйхетдин, оешманың Шаллыдагы һәм Түбән Камадагы җитәкчеләре Илмир Салих, Илнур Галиев, берлек вәкилләре Булат Гатин һәм Айсылу Марданшина чыкты. Шунысын да искәртик, яшьләрнең ялгыз пикетлары кичке 7-дән соң билгеләнгән була. Шушы вакытларда Түбән Камада яңгыр башлана һәм әлеге чараның узуы шик астында да кала. Шуңа да карамастан, яшьләр каланың төрле урыннарына шигарьләр, Татарстан әлемен тотып чыгалар. Яңгыр башланып, кәгазьләргә язылган шигарьләрнең буяулары җиби башлагач, пикетне тукталыш түбәләре агач ышыкларында дәвам итәләр. Пикет барышында без бары тик Илмир Салих белән генә әңгәмә корырга өлгердек. Чөнки әлеге чарага Түбән Кама полициясе тыкшына һәм пикетның дәвамына үзгәрешләр кертә. Бу хакта бераз соңрак хәзергә шәһәрнең үзәк урыннарының берсендә Татарстан әләме һәм шигар белән басып торган Илмир Салих фикерләрен беләбез. Илмир, менә сез инде бүген Түбән Камага килгәнсез, һәм инде шушында менә ялгыз пикетлар оештырасыз, үткәргәнсез. Менә шушы Түбән Камага килүнең сәбәбе нидә? Шаллыгына җитмәдеме сезгә?
Шаллыгына җитмибезгә, шаллыгына сыешмибез. Ну, Түбән Кама ул безнең теге зур шәһәрләрнең берсе, Казан белән Шаллыдан кала 3-нче урында Түбән Кама тора. Халык саны буенча шуңа монда да килергә булдык, чөнки ул Шаллыга да якын, монда ерак түгел.
Менә шушы инде син басып торган урыннарда инде Түбән Кама кешеләре сине күрделәрме, һәм инде менә сине карап-карап киттеләрме, фикерләрен белдерүчеләр булдымы?
Кызганычка каршы мин әйбәт кенә басып килеп баскан идем. Инде монда яңгыр яварга тотынды бераз. Яу башлагач, алай да кеше йөри. Бу теге шәһәрнең үзәге булганга күрә, йөрүче кешеләр күп. Яңгырга карамастан карап үтүчеләр булды.
Син менә бүген инде яңа шигар алып чыккансың, Татарстанда яшәүче һәр бер кеше татар телен белергә тиеш дигән сүзләр инде язылганында. Менә шушы сүзләргә ышанасызмы сез? Татарстанда һәр бер кеше урысмы, чувашмы, мәрдәбимме, һәм шул ук вакытта татар үзе дә татарча сөйләшә алырлар дип уйлыйсызмы?
Әлбәттә уйлыйм, чөнки алар дип уйламасам, мин бу шигырны күтәреп тә чыкмас идем. Бу татар җире булгач, монда җирле халык татарлар, һәм татарлар үзара һәм башка милләтләрдә бөтенсе дә татар телендә сөйләшә аларга тиешләр монда. Сөйләшә алмаска мөмкин ул теге кунаклар, кунакка килгән монда берникадәр вакытка. Яки теге дивана дип әйтимме, ул теге ул белмәскә мөмкин. Калганнар инде үз окулы булган кеше белергә тиеш, һәм җирле халык телендә сөйләшә белергә тиеш. Чөнки без бит, мәсәлән, үзебез чит илгә чыгабыз икән, Францияга чыгабыз икән, француз телен белергә тиешбез. Америкага, Англиягә барабыз икән, инглиз телен белергә тиешбез. Белмәсәк без югалып калабыз, анда булмыйбыз. Я теге кунак булып барсак кына, я инде шул теге телне өйрәнмәслек дәрәҗәдә булсак кына инде.
Менә шушы шигардагы инде урыс кешеләре дә татарча белүне мәҗбүри итеп куюыгыз сезне аз гына шикка салмыймы, куркытмыймы дип әйтәгән инде менә инде. Урысларның шушына шушы шигаргә ачулары чыгуыннан.
Урысларның ачулары чыга, чөнки алар инде Татарстанны Россия дип таныйлар, һәм бөтенләй Россия булгач, рус теле генә кирәк дип уйлыйлар. Урыслар үзләре аңламыйлар, бу алар безнең татар илен басып алганны. Басып алган булгач, инде алар монда оккупантлар булып килеп чыга, һәм инде бу җирдәге халыкның телен дә белергә тиешләр.
Кичке сәгат 8-ләр тулып киткәч, Булат Гатин Илнур Галиевтан аны полиция хезмәткәрләренең пикет урыныннан идарәгә алып китүләре хакында телефоннан хәбәр ала. Әлеге хәбәрдән соң җыналып, яшьләр идарәгә юл тоталар. Биредәге кизү торучы сержантка тоткарланган Илнур Галиевка тилектешлек билдирүүгө килүүлөрүн жеткирелер. Сержант үч чиратында бу хакта Галиев ишин текшире башлаучу полиция офицерына жеткире. Болган вакыйгалар оңайынан шушу пикетлерде катнашуучулар Дамир Шайхетдинге, Илмир Салиевка һәм Булат Гатинга кайбер сұраулар білән мұражағат итәбіз.
Шушы ялғыз пикет уақытында енді Түбән Кама шәһәріндегі ішкі ішлер идарәсіне шушы пикетті қатнашушы бір Илнур Галиев деген жігітінде алып кеткендер. Дамир әпәнді шушы оңайда мұна пикетінің барышы шушы уақиғаға бәйе беріп кеттегіз дейді.
Әлбетті, біз уақиғаның шулай бұрылыш алуы білән қанағатсызлік білдірдік. Біз Шалы һәм Түбән Кама азатлығы ұйымшылары Түбән Кама шәһәрінің түрлі жерінде айрым-айрым пикетлар ұйыштырдық. Хәм біздің бір пикетшебізні Түбән Кама ұйышмасының рейс вазифасын башқарушы Илнур Галиевні полиция қызметкерлері пикеттан алып кеттілер. Хәм біз өзі біздің нәфрәтібізні білдіребіз, хәм аның милициядан, полициядан алып шығуын тәләп етіп, 3 сағат бойы күтіп тұрдық.
Мына инде шушы пикет буенча сөйләшүне дәвам итәбез. Илмир Салих инде үзенең менә шушы пикет барышында алган тәэсирләр турында сөйләгән иде. Менә хәзер инде шушы Илнур Галиевне кулга алганнан соң дип әйтәкме, Илнур Галиевне тоткарлаганнан соң инде аның фикере барлыкка килгән һәм инде үлем Илнур Галиев белән сөйләшкәндер. Менә син нинди фикердә?
Без инде Түбән Камага килеп төрле жерде бастык. Үзе без теге ялгыз пикетлар менен теге бүтүн шаһарны ялап аларга деп бастык. Теге көбүрөөк аудиторияны жалып итер үчүн һәм шул тил көбүрөөк тил проблемасын яктырттык. Һәм шунда басып турган арада мен хабар иреште, Илнурун тоткарлагандар деп тизирээк инде УВД-га ушуктук. Анда аны кертеп инде сұраштыру алып башлаганнар, инде аңа янаулар да болган билгенимче, һәм моңа бик катты ризасызлык билдиребез, чөнки безнең гамәлләр берсе дә тәртип бузуга саналмый. Монда ялгыз пикетта хәтта 2-3 кеше дә баса ала икән, моны хәтта полицияның подполковнигы да үзе дә әйтте. Һәм плакатлар тел мәсьәләсендә кагылы, шулай ук әләмнәр белән тотып басып тордык. Татарстан әләме ул бернинди хокук бузуга кагылмый дип уйлыйм.
Соңыннан бездән һәрберебездән аңлатма алдылар. Сез нишләп, ну, ни өчен без милицияга килдек? Без әйттек, без моңа каршы киләбез, чөнки Илнурның да һәммә пикетлар ясаган егетләрнең дә һәрберсенең тәртип бузуы юк. Беренчедән, икенчедән без конституцион хукукларыбызны яклыйбыз. Һәм өченчедән без үз җиребездә, үз республикабызда.
Нәрсә әйтәсе килә? Әгәр дә мәсәлән, бәлки без Илнурны яклап, монда УВД янына килмәгән булсак, безне күргән булмасалар, монда тавыш бик зур куптарылмыйча, бәлки Илнурны узаккарак тоткарлаган булырлар иде. Монда безнең килүне белделәр дә, подкатта подполковник үзе чыгып, безнең белән хәтта сөйләшеп алды. Без инде үзебез Илнурны яклап килдек. Монда басып торабыз һәм аны чыгармыйча китеп бармыйбыз дип әйттек. Шуның аркада әле чагыштырмача бик тиге нигене әйбәтрәк кенә узды дип уйлыйм.
Һәм менә бу үрнәк әгәр дә берәр кешенең туганын яки танышын хокуксыз алып китсәләр, ишке эшләр органнарына аларны ялгыз калдырмаска кирәк, бүрнәк булсын бу. Барып аларга ярдәм итеп, шул ук мәлдә барып, алып киткән мәлдә үк барып ризасызлык белдерергә кирәк һәм теләктәшлек белдерергә кирәк алып китилгән кешегә. Бу бик нык ярдәм итәчәк. Вакытында кешене аларның кулларыннан кире алыр өчен.
Менә бит инде билгеле булганча Дамир Шәйхетдингә дә инде һәм Илмир Салихка да шушы менә милиция бинасында аңлатма яздырылган. Сез бу аңлатма яздыруны ничек кабул иттегез?
Дөресен генә әйткәндә, без не бит кулга алмадылар. Шуңа күрә аңлатма алу бездән гомумән акылга сыймый торган әйбер. Без әгәр біздің нелдер ғайбыз біз болса, бізді фотоға түшірге, бармақ үзлерін, отпечатықлар алу, ол шоқта болар. Мен хеш аңламым, нешіліп бізден бой бір нәшілер. Мұн сөбір. Екіншіден, әгер біз өзі біздің транспарантларға келсек, менім транспарантның көріп тұрас іштелігі шындай, тотарлар, тотарша сүйләшігіз, тотарша кейінігіз, тотарша ішейтігіз бітін нәрсегізіне, ғамәлігіз тұрмышығыз тотарша болсын, хәм ойық тұрмыш алып барығыз. Міне, бұл элементар сөзлер, элементар ішлер.
Оңлатманы ярым мәжбүр ері үште яздырдылар, жиыштырып алып кірділер де, оңлатма яғызды, сіз мінден нәрсеге басып тұрауыз, сіз ОВД яғына юққағына келмедегіз, юққағына бұл қайдар вақыт басып тұрмайсыз бетінде дейп. Шынки, анда бір полиция екішісі өзді айты, біз бет сіздің ішігізге келмей бізді, сіз нешіліп біздің ОВД қырында басып тұрдығыз деп. Бүтінде мағына сіз әйбір, теге, мен мәселен ОВД қырында басып тұралам, қоя тілейм, шында басып тұралам, біздің ерікі еру құқықымыз бар. ОВД қырында басып тұрған біз екен, демек біз теге нелер бар. Шыңа яздық енді өзі біз неге? Оңлатма яздық, достығыз артынан келдік, достығызны үтмейбіз, ауыр шақта қалдырмыз деп.
Енді кешкі сағат 8-лер тирасында тұтқарланған Илнұр Ғалиевні 23 сағат 15 минут тирасында азат ителер. Әгер ипташлары ризасызлық білдіріп келмеген болса, оның бұ күнні азат итілмәу ихтималы да болғандыр. Полиция идарасынан шыққан Илнұр білен біз де қысқа ғына әңгәмә құрдық. Илнұр, мына сен енді қолға алдылар бүгін, сіздің пикет ялыс пикетқа шыққан болғансаң, мына оқиғаны шығарып болды.
Оқиға администрациядан 100 метрдан да теңірек кетіп, одиночный пикетқа шыққан еді. Оны ұшамша администрациядан енді не шақырғандарын арат полиция имештер не санкционированы, мұныңардан санкция оларға керек болған. Осы, мен кішілері, мен сылтамақшылары имештер не санкционированы митинг ерістіргенім деп.
А сен ялыс пекетті айдың?
А мен ялыс пекетті айдың. Шоға кеттіріп, мұны екенші яққа бұрып, мұнда әзірік бір сатрудник полицияның әзірік угрозаларда болу болды. Тегілі әштетен, бұлай әштетен деп имештер. Бұл Татарстан флагын өздері тігі жеріне тығып қоям. Қазір енді административный не болашақ разбирательство нарушениелер болдым мейманда, бұл нарушениелер болмады.
Бұл түнні полиция қызметкерлері азатлық хабаршысының инглиз тілінде жазылған журналист тонықлығына да байланып алды. Янасы татар тілі үшін янып ерушінің тонықлығы татарша тұтырылмаған. Инглиз тілінде болғаш, шын таныклық түгел. Түнле, түбән камыда не ішлеп, үргенлікні талап етіп, шулай оқ аңлатма язуны талап ителер. Хабарши бұл шырақта татар тілі үшін янып ермауын, тілләр тегізлігі үшін күрашушларының харакатын яқтыртуда тәуліктің тілесе қойсы вақытында ішлерге мәжбур болуын, аңлатмалар яздыруының канунсыз болуын білдірді. Полиция идарасында кезу тұрушы сержанттан Илнұр Ғалиевнің тіркәу дәптерінде есім фамилиясы язылу білән дә қызықсынды. Бергә китерілгән Илнұрның тіркәу дәптәренә язылмауын әйтте сержант. Кешене тіркәмәгәч, аның биредән бөтенләй шыкмау ихтималы да бар бит дип кызыксынуга, барысы да ихтимал дигән елмаюлы җавап ишетте. Илнұр Ғалиев шыбла шұғырланушы офицерларының бірсі, аңлатмалар талап етуші, түбән кәмі ішкішлер идарасындағы подполковник Рафаил Рахимов азатлыққа нендей де болса аңлатмалар беруден бек итағатлығына баш тартты.